ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้ก็ได้เวียนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะในวันอังคารนะคะ
ก็สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้อาจารย์กัญชงกลิบประโยชน์นะคะและดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้ฟังกันนะคะอาจารย์คะที่วันนี้อาจารย์บอกว่าวันอังคารที่6เมษายนเป็นวันสำคัญวันนึงใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะหลายท่านก็คงทราบนะคะวันนี้เราได้หยุดอยู่กับบ้านเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการนะคะเนื่องเพราะว่าวันนี้เป็นวันจักรีนะคะวันจักรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันของการระลึกถึงราชวงศ์จักรีนะคะคุณสันก็คงทราบใช่ไหมคะว่าต้นของราชวงศ์จักรีเนี่ยก็คือใครคะ
รัชกาลที่1
ใช่ค่ะที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะในนามของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะท่านเป็นต้นราชวงศ์จักรีจริงๆที่มาของวันที่6เมษาก็คงจะเล่าให้ทุกผู้ฟังอย่างคร่าวๆนิดนึงนะคะเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ค่ะเหตุที่เราได้กำหนดให้วันที่6เมษาเนี่ยเป็นวันสำคัญหรือวันจักรีนั้นก็เป็นเพราะว่าในวันนี้นะคะเมื่อย้อนไปในปีพุทธศักราช2325นะคะวันที่6เมษาของปีนี้เนี่ยก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะหรือเราอาจจะรู้จักกันในนามของพระรามาธิบดีที่1นะคะท่านทรงเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชในวันนี้นะคะดังนั้นวันนี้ก็จึงเป็นวันสำคัญของต้นราชวงศ์จักรีซึ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็คือรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จ
พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชถูกไหมคะนั่นก็คือที่มาของวันนี้นะคะทีนี้ในเหตุการณ์ของวันนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะหรือว่ามีกิจกรรมใดๆบ้างเนี่ยจริงๆก็คือในปกติแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของรัชกาลปัจจุบันเนี่ยท่านก็จะเสด็จไปเพื่อที่จะถวายสักการะนะคะมีพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปค่ะจริงๆพระบรมรูปเนี่ยก็มีประวัตินิดนึงนะคะคือในสมัยของรัชกาลที่5นะคะท่านก็ได้โปรดให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัว4พระองค์นะคะคือตั้งแต่รัชกาลที่1นะคะจนถึงรัชกาลที่4แล้วก็ประดิษฐานเอาไว้ก็มีการอัญเชิญประดิษฐานไว้หลายที่หลายแห่งแล้วก็มีการโยกย้ายตามต่างวาระนะคะคือได้เคยไปประดิษฐานไว้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนนะคะและต่อมาก็ย้ายมาที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ปราสาทนะคะหรือที่เรารู้จักกันในพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทนะคะและจนกระทั่งพอมาถึงรัชกาลที่6นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะ
ค่ะ
ท่านก็โปรดให้ย้ายพระบรมรูปของทั้ง4รัชกาลและรวมอีกรัชกาลหนึ่งคือรัชกาลที่5นะคะมาประดิษฐานไว้ที่ปราสาทพระเทพบิดร นะคะซึ่งปราสาทพระเทพบิดร เนี่ยจะอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรารู้จักกันในนามของวัดพระแก้วตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่นั่นนะคะทุกปีพระมหากษัตริย์ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็จะเสด็จไปทำพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันนั้นนะคะดังนั้นเราในฐานะชาวไทยเนี่ยก็คงจะต้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์นะคะในต้นราชวงศ์จักรีนะคะที่ช่วยดูแลทุกสุขของประชาชนมาอย่างดีโดยตลอดมานะคะก็คือเราก็คงจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งค่ะ
ค่ะ
วันนี้เราเกริ่นกันยาวพอสมควรนะคะทีนี้เราวกกลับเข้ามาสู่สภาพของบรรยากาศของเดือนเมษายนคุณสันรู้สึกเป็นไงคะ
ช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ค่ะ
แค่ก้าวออกจากบ้านนะเราอาบน้ำเสร็จออกจากบ้านยังไม่ทันขึ้นรถจะเดินทางมาเลยนะคะเหงื่อส้มทั่วกายแล้วทุกคนคงจะรู้สึกเหมือนกันเดินไปทางไหนมีแต่คนบ่นว่าร้อนจังร้อนจัง
ใช่
แล้วร้อนมากขึ้นกว่าปีก่อนๆนะความรู้สึก
แดดแรงมากขึ้นด้วยค่ะ
มันเป็นเพราะอุณหภูมิของบ้านเมืองเราด้วยหรือเปล่าในขณะนี้คงไม่ใช่นะคิดว่าโลกมันร้อนขึ้นด้วย
ใช่ค
่ะแต่อย่างไรก็ตามใจเราก็อย่าร้อนตามน
ะ
ค
ือ
เราต้องมีสติคิดว่านะคะ
คุ
ณซันมีวิธีไหมคะที่จะคลายร้อน
ก็ถ้าซันร้อนมากๆถ้าอยู่บ้านนะคะก็คืออาบน้ำทาแป้งเย็นค่ะแล้วก็มานั่งพัดพัดลม
แป้งเย็นใช่อันนี้เป็นเทคนิคที่ได้ผลเลยนะอาบน้ำแป้งเย็นแล้วก็เป่าพัดลมหน่อยแล้วแอร์ลงนะโอ้โหสบายขึ้นเยอะจริงๆมันก็มีหลายวิธีนะคนโบราณนี่เขามีวิธีหนึ่งพี่ลองแล้วได้ผล
คือ
รับประทานอาหารชนิดหนึ่งคุณสันไทยสิ คนไทยโบราณจะมีอาหารชนิดหนึ่งที่ทานเข้าไปปุ๊บจะเย็นสวงแต่คำแรกที่ทานเนี่ยจะเย็นเข้าไปแล้วเย็นถึงข้างในเลยค่ะเย็นสวงมาก
ไม่ทราบค่ะแตงโมเหรอคะ
ไม่ใช่ค่ะแตงโมก็ยังสู้ไม่ได้ค่ะข้าวแช
่
ข้าวแช่เนี่ย คนโบราณเก่งมากนะคือมีวิธีที่จะทำข้าวแช่ให้เย็นแล้วหอมหอมละมุนแล้วมีการอบอ่ะดิฉันก็ไม่ทราบกรรมวิธีขั้นตอนอย่างละเอียดนะคุณซันแต่ว่าเคยรับทานในช่วงหน้าร้อนเนี่ยน
ะ
ทานไม่มากแต่ว่าข้าวแช่เนี่ยเขาก็เป็นข้าวที่หุงแล้วต้องเอาไปขัดสีนะคะแล้วก็แช่ในน้ำที่ลอยน้ำที่อบอ่ะหอมดอกมะลิหรือว่าอบดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเทียนอบหรืออะไรนะคะแล้วก็ทานเนี่ยทานเข้าไปช้าๆเนี่ยนะคะทานกับคำหนึ่งทานข้าวแช่คำหนึ่งเนี่ยเย็นเข้าไปแล้วเย็นสวงเลยเย็นไปทั้งวันเลยค่ะ
เดี๋ยวนี้หาทานยากนะคะ
ใช่ต้องลองหาทานดูนะคะ
ยิ่งแบบสาขาที่อร่อยๆนี่ก
็คือฝีมือต้องเป็นคนรุ่นเก่าใช่แล้วถึงจะเรียกว่ารับทานได้ติดใจนะคะลองหาทานดูนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จะช่วยได้อย่างดีนะคะนอกจากนี้ก็คงจะอยู่ที่ว่าบางคนก็อาจจะใช้วิธีไปท่องเที่ยวนะคะ
ใช่ค่ะ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่เหมาะ
ส่วนใหญ่เขาไปทะเลกันค่ะอาจารย์
ไม่ทะเลก็น้ำตก
ค่ะ
ก็คงเป็น2ที่นี้แหละ
ค่ะ
นะคะอย่างไรก็ตามวิธีที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นอาบน้ำทาแป้งเย็นทำใจให้สบายนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้ขยับตัวช้าๆอย่าใจร้อนอะไรอย่างเงี้ย
ใจของเรานี่คงสำคัญที่สุดนะคะอีกอย่างก็คือยอมรับนะว่าร้อนมันก็คือร้อนเดี๋ยวมันก็จะหมดไปผ่านไปพอหมดหน้าร้อนมันก็ฤดูกาลก็เปลี่ยนไปอีกนะคะให้ยอมรับว่ามันคือหน้าร้อนของเมืองไทย
ค่ะ
ค่ะ
ก็คือปรับตัวให้ได้กับทุกฤดูกาลดีกว่านะคะอาจารย์
ใช่ค่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้เราคงจะต้องมานำให้ท่านผู้ฟังทราบนิดหนึ่งใช่ไหมคะว่าช่วงของรายการของเราเนี้ยจะมีอะไรบ้างนะคะช่วงแรกก็เป็นเรื่องของบอกเล่า90นะคะคุณอีฟหรือว่าคุณอมตะจันทรังสีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการของเราเนี่ยนะคะก็จะมานำเสนอเรื่องของข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษานะคะ
ค
ิดว่าท่านผู้ปกครองหรือว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยถ้าฟังก็จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาในบ้านเรานะคะช่วงนี้ปิดเทอมก็มีใจที่จะเปิดฟังได้นะคะ
ค
่
ะ
ค่ะช่วงที่2ก็คือคุณสันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ ะวันนี้สันกับอุ้มนะคะมาคุยกันค่ะในช่วงของนานาสาระก็เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเหมือนกันค่ะอาจารย์เป็นเรื่องของเคล็ดลับการเตรียมสอบ admission ค่ะ
น่าสนใจทีเดียวถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในฐานะที่นักศึกษาเองเนี่ยเขาจะต้องมาสอบนักเรียนใช่ไหมคะเขาต้องมาสอบยังไงเขาก็ต้องเตรียมตัวในฐานะผู้ที่จะต้องเข้ามาทำการแข่งขันคัดเลือกใช่ไหมคะก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะนั่นก็เป็นวิธีการเตรียมตัวที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะหลายข้อเลย
ใช่สุดท้ายแม้วันนี้เราเตรียมการศึกษาตลอดรายการนะคะช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของการสัมภาษณ์วันนี้เราจะมานำเสนอนะคะในเรื่องของความรู้นั้นต้องควบคู่ไปกับความดีนะคะจะเป็นทัศนะของนักศึกษามจทเองนะคะซึ่งเธอเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายจะก้าวออกมาเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วนะคะทัศนะของเธอในการที่จะดำรงชีวิตอยู่เนี่ยนะในการเรียนรู้เนี่ยเธอไม่ได้มองแค่เพียงความรู้นะคะแต่ว่าการพัฒนาลดละกิเลสหรือว่าเอาชนะใจตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ทั่วไปทั้งหลายนะคะที่จะต้องต่อสู้แล้วก็ดำเนินชีวิตให้มีความสุขและราบรื่นแล้วก็พัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วยค่ะซึ่งอันนี้คงเป็นสาระที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตนเองไปอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบนะคะ
ไม่เฉพาะนักเรียนนักศึกษานะคะสำหรับคนวัยทำงานก็เหมือนกันค่ะ
ใช่ค่ะ
เราสามารถที่จะหาความรู้ใส่ตัวตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคมได้
ใช่ค่ ะก็คงจะทิ้งท้ายไว้แล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่กรุณาติดตามรับฟังรายการของเราอย่างสม่ำเสมอนะคะวันนี้ดิฉันกับคุณสันก็คงจะขอปล่อยช่วงแรกให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจทวาไรตี้นะคะตอนนี้เป็นช่วงของรายการบอกเล่า90ค่ะวันนี้พี่อุ้มติดงานราชการค่ะอีขอมาทำหน้าที่แทนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่จะมาอัปเดตในช่วงของบอกเล่า90เนี่ยจะมีความหลากหลายเรื่องราวมากค่ะสมกับชื่อรายการว่ามจทวาไรตี้นะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องการศึกษาค่ะแต่จะมีหลายๆเรื่องมีเรื่องความสุขของคนไทยมีเรื่องเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ด้วยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสุขของคนไทยค่ะ A-Back Poll นะคะเขาได้ทำการสำรวจมาค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะผลการสำรวจของ A-Back Poll หรือว่าศูนย์วิจัยความสุขชุมชนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเนี่ยเปิดเผยว่าสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันกับความสุขมวลรวมของสังคมไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันค่ะเขาได้ไปเก็บตัวอย่างจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใน17จังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยได้ตัวอย่างมา 1,962 คนค่ะโดยสำรวจในระหว่างวันที่28กุมภาถึง9มีนาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงหลังจากคดียึดทรัพย์ค่ะและประชาชนเห็นว่าไม่มีความวุ่นวายไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วนะคะผลปรากฏว่าความสุขของคนไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่7.15 นะคะจากคะแนนเต็มทั้งหมด10คะแนนค่ะโดยที่เขาจะวัดเรื่องความสุขวัดที่ความสุขด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานอาชีพแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าคะแนนความสุขที่พุ่งขึ้นสูงที่สุดเลยค่ะคือความสุขต่อความจงรักภักดีคะแนนอยู่ที่ 9.05 นะคะจากคะแนนเต็ม10แต่คะแนนที่น้อยที่สุดค่ะก็คือเรื่องของความสุขต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่ในระดับต่ำมากถึง 4.95 จากคะแนนเต็ม10ค่ะคุณนพดลที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความสุขชุมชนนะคะก็เปิดเผยผลการสำรวจว่าปัจจัยที่ทำให้ดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยเพิ่มสูงเนี่ยน่าจะมาจากการที่คนไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ความรักความเอื้ออาทรของคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ค่ะคือสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งจะทำให้ความสุขของคนไทยเนี่ยลดลงมากไปกว่าที่เป็นอยู่นะคะสาเหตุของการลดลงก็คือมาจากปัญหาความเครียดความวิตกกังวลค่ะว่าจะได้รับความเดือดร้อนถ้าหากว่าเหตุการณ์เนี่ยรุนแรงแล้วก็บานปลายมากขึ้นนะคะประชาชนมากกว่า90%เห็นว่าประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยได้รับความเดือดร้อนถ้าหากว่าสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่บานปลายมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้ออยู่ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านในการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความรักความสามัคคีมากกว่าการแสวงหาประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องแล้วก็การสร้างความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ความสุขของคนไทยเนี่ยขึ้นหรือว่าลงด้วยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยในสภาวะที่สังคมเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนะคะประชาชนทุกคนเนี่ยควรจะยืนอยู่ด้วยสติแล้วก็ยืนอยู่บนฐานของความถูกต้องเป็นจริงนะคะใช้การประนีประนอมการมีน้ำใจไมตรีต่อกันนะคะหันหน้าเข้าเจรจากันค่ะไม่ใช้ความรุนแรงเข้าหากันนะคะแล้วในช่วงของการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนปช.สิ่งที่ประชาชนเนี่ยน่าจะทำได้ก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณนะคะภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ความถูกต้องรู้จักที่จะยับยั้งชั่งใจใช้เหตุและผลนะคะแล้วก็เคารพกติกาบ้านเมืองด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณนพดลฝากไว้นะคะแล้วก็คุณนพดลฝากเพิ่มเติมค่ะว่าอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยการผลักดันให้ความเป็นธรรมในสังคมไทยเนี่ยเกิดขึ้นด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงค่ะประชาชนที่มีความหลากหลายทางอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็ความหลากหลายของสถานะทางสังคมเนี่ยให้เป็นเอกภาพด้วยนะคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่มาจากสำนักข่าวไทยค่ะอีกข่าวนึงค่ะจากสำนักข่าวไทยเช่นกันนะคะเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะเป็นการความคืบหน้าของการพัฒนาการศึกษาในสายอาชีวศึกษานะคะหรือว่าสายวิชาชีพค่ะตอนนี้เนี่ยคนที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณณริศราชวานตันติพิพัฒน์นะคะได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสนะคะก็ได้สรุปค่ะถึงความคืบหน้าของโครงการเรียนฟรีเรียนดี15ปีว่าเขาจะสนับสนุน สายอาชีวะยังไงบ้างนะคะความคืบหน้าค่ะว่าในปีงบประมาณ2553เนี่ยจะมีนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนโครงการเรียนฟรีในระดับปวช.ปี1นะคะที่ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ย 200,000 กว่าคนนะคะสำหรับปวช.ปี2เนี่ย180,000 คนนะคะปวช.ปี3 135,000 คนแล้วก็รวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยทุกๆระดับเนี่ยจะมีประชาชนค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือถึง 521,000 คนนะคะการช่วยเหลือจะเป็นช่วยเหลือในเรื่องของเสื้อผ้าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะสมมติว่าถ้าทางสอสเนี่ยดูแล้วเนี่ยพบว่าเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาน้อยกว่าเป้าหมายเนี่ยก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบงบอุดหนุนการเรียนฟรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาเด็กออกการคลานด้วยนะคะส่วนงบประมาณที่หายไประหว่างเด็กออกการคลานเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยจะนำมาช่วยสนับสนุนผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ทำงานแล้วนะคะซึ่งเข้ามาเรียนในระดับปวช.ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของอาชีวศึกษาเหมือนกันค่ะแต่เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการจะเปลี่ยนวิทยาลัยอาชีวศึกษาค่ะไปเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นระดับอาชีวะนะคะเรียกว่าสถาบันการอาชีวศึกษาค่ะว่าจะรวมหรือไม่รวมยังไงดีเนี่ยตอนนี้ค่ะความคืบหน้ายังไม่มากนักนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่เรื่องของกฎหมายค่ะนายสรจักรเกษมสุวรรณที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพูดถึงค่ะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยจะต้องดูในเรื่องของการปรับค่านิยมเรื่องการเรียนอาชีวศึกษาด้วยนะคะว่าจะต้องส่งเสริมค่ะให้สังคมเนี่ยยอมรับการคนที่ทำงานในสายวิชาชีพมากขึ้นนะคะโดยจะมีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นคาดว่าคงไม่นานเกินรอค่ะภายในปีนี้ค่ะเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานนะคะว่าคนที่ผ่านการรับรองจากสถาบันนี้แล้วเนี่ยจะมีทักษะการทำงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีได้รับเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการยุบรวมเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเนี่ยเรื่องของกฎหมายนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในเรื่องของการร่างกฎหมายแล้วก็ยื่นไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะตอนนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยยังไม่รับรองนะคะเพราะว่ายังไม่เห็นด้วยค่ะกับการที่จะรวมวิทยาลัยอาชีวศึกษา415แห่งเนี่ยเข้าเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา19แห่งพร้อมกันทีเดียวนะคะเพราะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะค่อยๆปรับอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะที่ไหนที่พร้อมก่อนเนี่ยก็น่าจะเริ่มก่อนส่วนที่ไหนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มนะคะไม่ควรจะแก้พร้อมกันทีเดียวค่ะตอนนี้ร่างกฎหมายที่ชื่อว่ากฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตั้งเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเนี่ยก็ยังไม่ผ่านการรับรองค่ะเรื่องต่อมาค่ะขอข้ามไปเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมหรือว่าความซื่อสัตย์นิดนึงนะคะซึ่งเป็นข่าวค่ะที่มาจากผู้จัดการออนไลน์นะคะตอนนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกำลังเร่งทำงานเรื่องนี้อยู่เลยค่ะจากการประชุมร่วมกันของหน่วยงานต่างๆค่ะในการพิจารณาเรื่องค่านิยมต่อต้านทุจริตต่อรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยนายอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานค่ะซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้นะคะก็จะดูไปที่เรื่องของการป้องกันแก้ไขและปราบปรามทุจริตให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะอันที่สองคือการดำเนินการเผยแพร่พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตปัญหาการทุจริตและคุณธรรม4ประการให้คนไทยน้อมนำมาปฏิบัติการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการมอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสร้างความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องในการป้องกันและปราบปรามทุจริตค่ะแล้วก็การกำหนดให้ปีนี้2553ถึง2554นะคะเป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อจะปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในเรื่องนี้ค่ะจะเห็นว่าเรื่องใหญ่ๆนะคะที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยกำลังเร่งมือเลยค่ะคือการเตรียม เสนอให้การส่งเสริมเรื่องคุณธรรมแล้วก็ความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะคะโดยจะมียุทธศาสตร์หลักๆค่ะคือการปลูกจิตสำนึกการผลึกกำลังทุกภาคส่วนแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรและองค์กรที่ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการปราบปรามสุจริตนะคะที่ประชุมของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เห็นชอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะแก้ปัญหาแบบบูรณาการนะคะนโยบายแล้วก็แผนการทำงานแล้วก็งบประมาณเนี่ยให้ชัดเจนเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะอย่างเข้มแข็งแล้วก็กิจกรรมหลักๆที่จะทำค่ะคือการรณรงค์ผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เยาวชนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะควบคู่ไปกับผู้ใหญ่เลยนะคะก็วันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราเก็บกันมาฝากค่ะก็เป็นเรื่องของนโยบายนะคะแล้วก็ความคืบหน้าของการทำงานของรัฐบาลค่ะยังไงค่ะคราวหน้าเนี่ยเราจะมีเก็บเรื่องของสาธารณรู้นะคะแล้วก็เรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากค่ะตามสไตล์ของมจท.วาไรตี้นะคะพบกันใหม่ค่ะช่วงเวลาหน้าสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบกับอุ้มแล้วก็พี่ซานเช่นเคยในช่วงของนานาสาระค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็นำสาระเรื่องราวที่หลากหลายแล้วก็แทรกด้วยนะคะด้านการศึกษาแล้วก็ด้านงานวิจัยมาเล่าให้ฟังกันเหมือนเช่นเคยฟังกันแบบสบายๆอะค่ะ
ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ปิดเทอมกันแล้วเราสองคนนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะมีแฟนรายการที่เป็นน้องๆนักเรียนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เราก็เลยนำเรื่องราวเอาใจเด็กโตมาเล่าสู่กันฟังก่อนนะคะก็ช่วงนี้นอกจากปิดเทอมแล้วนะคะก็เป็นช่วงของเทศกาล
สอบ
เข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็เราเลยขอเริ่มเรื่องแรกนะคะด้วยเรื่องของ9เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ admission 2553
โอ้โหน้องอุ้มเกาะกระแส
เป็นเรื่องฮอตไหมพี่ซัน
ใช่ค่ะใช่
นะคะเรื่องนี้นะคะมาจากวิชาการ .com นะคะสำหรับน้องๆที่ยังไม่ต้องสอบก็ฟังแล้วเอาไปปรับใช้กับการสอบที่โรงเรียนก็ได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะก็คือ9เคล็ดลับนี้ก็นำไปประยุกต์เราก็ไม่ต้องทำตามเป๊ะๆๆเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับบางคนหรือไม่เหมาะกับบางคนก็ลองไปฟังกันดู
ค่ะ
เนาะหลายๆคนก็อาจทำอยู่แล้วแต่ว่าน้องอุ้มกับพี่เนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึง
ค่ะ
นะคะ
เอาไปเลือกใช้กัน
ใช่อย่างเคล็ดลับในการเตรียมตัวเข้าสอบเนี่ยข้อแรกนะคะเขาบอกว่านี่อันนี้อยู่ที่ตัวเราเลยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวเรานะพี่ว่า
ค่ะ
ข้อแรกเขาบอกว่าต้องมีความตั้งใจแน่วแน่แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองค่ะโดยการสร้างกำลังใจในการอ่านหนังสือก็คืออย่าขี้เกียจส่วนรู้สึกขี้เกียจต้องแบบฮึดขึ้นมา
ทุกคนรู้นะคะว่าห้ามขี้เกียจต้องตั้งใจแต่มันทำยากเหมือนกันนะ
ใช่แต่จริงๆถ้าเราทำได้อ่ะมันก็เหมือนง่ายเน
า
ะ
เขาก็เลยบอกไงคะว่าขั้นแรกเนี่ยให้ตั้งใจแน่วแน่ไว้เลยตั้งโกลหรือว่าเป้าหมายใช่ไหมคะเป้าหมายของเราไว้แล้วเราจะทำได้
ใช
่ข้อ2นะคะบอกว่าให้วิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์ว่าเราเนี่ยมีความชอบแล้วก็ถนัดในสาขาวิชาไหนนะคะแล้วก็เลือกมาเก็บไว้3อันดับแล้วก็เลือกตามความถนัดของตัวเองบางคนนะคะอุ๊ยเพื่อนจะไปเรียนอันนี
้
เราไปบ้างนะคะพ่อแม่อยากให้เรียนอันนี้
ก็ยอม
สาขานี้กำลังฮิตกำลังฮอตนะคะ
ก็ไป
นะก็ไปไม่วิเคราะห์ตัวเองก่อน
ใช่ว่าเราชอบสาขานั้นนั้นจริงหรือเปล่า
ค่ะเพราะว่าเราจะสามารถเรียนรู้ได้ดีในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถนัด
ใช่ใช่คนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะ
เห
็นไหมคะพอวิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าเราชอบอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าวิชาที่เราจะสอบเนี่ยเราก็ต้องมีเอามาวิเคราะห์เหมือนกันค่ะว่าเรามีพื้นฐานความรู้ในวิชาเนี้ยมากพอที่จะสอบติดไหมมีเวลาอ่านหนังสือสาขาวิชาเนี้ยพอหรือเปล่าน
ะคะ
เราก็ต้องดูอีกว่าไอ้สาขาวิชาที่เราเลือกสอบเนี่ยมีการแข่งขันสูงขนาดไหน
วิเคราะห์ข้อสอบแล้วก็วิเคราะห์คู่แข่งด้วย
ใช่ค่ะก็คือเราต้องประเมินวิชาที่สอบเหมือนกับประเมินตัวเองไปด้วย
ค่ะอย่าประมาทคู่แข่งแล้วก็วิเคราะห์ด้วยว่าเรามีความสามารถเพียงพอกับ
วิ
ชานั้นหรือเปล่านะแต่ต้องมีความมั่นใจในตัวเองระดับนึงนะคะอย่าคิดว่าเราไม่เก่งเราทำไม่ได้
อย่างนั้นไม่ได้ค่ะอย่างนั้นมันจะทำให้เราท้อแท
้กลายเป็นหมดกำลังใจไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่ใช่เคล็ดลับข้อต่อไปค่ะ
มาถึงข้อที่4แล้วเขาบอกว่าการเตรียมความพร้อมนะคะการเตรียมตัวอ่านหนังสือนะหาหนังสือมาให้ครบทุกเนื้อหาที่จะต้องสอบเอามาไว้ข้างหน้าเราเลยนะคะแล้วก็หาอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆที่คนเนี้ยมา
เก่ง
เรื่องนี้นะคะมาติวให้เราหน่อยนะคะเตรียมห้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับอ่านหนังสือให้พร้อม
ใช่ค่ะ
โอกาสว่าไม่ไปไหนกันเลยนะเนี่ย
จริงๆไม่ต้องอยู่ในห้องก็ได้นะคะพี่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นมุมที่เราชอบอะเหมือนกันเรานั่งอ่านหนังสือตรงนี้แล้วเรารู้สึกสบายอะไรเงี้ย
มุมสบายของเรา
ใช่
ค่ะ
เราก็ไปอ่านซะมันอาจจะช่วยให้เราอ่านหนังสือได้เยอะขึ้นค่ะเคล็ดลับข้อที่5นะคะเขาบอกว่าให้เราวางแผนการใช้ชีวิตอาจจะดูยากนิดนึงโอ้โหหนูยังเป็นนักเรียนอยู่เลยให้หนูวางแผนการใช้ชีวิตแล้วใช่ก็คือแค่อยากให้ลองนึกดูว่าแต่ละวันน่ะเราจะทำอะไรบ้างเราจะดูหนังกี่ชั่วโมงฟังเพลงกี่ชั่วโมงแล้วเราจะต้องอ่านหนังสือมากแค่ไหนในแต่ละวัน
ค่ะไม่ใช่วันหนึ่งเราอ่านหนังสืออย่างเดียวบางทีมันก็ล้าเหมือนกันนะคะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นๆบ้าง
เพื่อแบบว่ามาช่วยให้เราผ่อนคลาย
ค่ะต่อไปเมื่อกี้พี่ซันถึงข้อ
ที่5แล้ว
นะคะข้อที่6เขาบอกว่าให้วางแผนการอ่านหนังสือก็เชื่อมโยงกับข้อเมื่อกี้นะคะเริ่มต้นวางแผนว่าจะเลือกอ่านวิชาไหนก่อนโ
อ
้ต้องสอบตั้งหลายวิชาเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็ดูว่าวิชาไหนเนี่ยควรเลือ
ก
ที่อ่านจะอ่านก่อนเขาบอกว่าเขาก็แนะนำมานะคะบอกว่าเลือกอ่านวิชาที่ชอบหรือว่าที่ถนัดก่อนนะคะแล้วก็เวลาทำเลือกทำข้อสอบให้เลือกทำแบบฝึกหัดหรือว่าข้อสอบจากง่ายไปยากเพราะว่าทำไมจะได้สร้างกำลังใจในการอ่านวิชาต่อไปนะคะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ต้องวางแผนการอ่านให้เหมาะกับช่วงเวลาที่เหลือของการสอบด้วย
ใช่ต้องดูด้วยว่าโอ้ยอีกกี่วันอีกกี่สัปดาห์จะสอบแล้วอ่านยังไงดีให้
วางแผนไม่ดีนะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
เริ่มจากเรื่องง่ายแล้วก็เรื่องที่เราชอบใช่ไหมคะโอ้ยเวลาหมดก่อนยังไม่ไปถึงเรื่องยากเลย
ใช่ก็คือต้องจัดสรรเวลาให้ได้ด้วย
แต่บางคนก็อาจจะบอกว่าอย่างพี่อุ้มเนี้ยก็จะถนัดเอาของยากก่อนดีกว่าให้ยากๆผ่านไปก่อน
ให้จบไปก่อน
อุ้ยคราวนี้สบายใจละเหลือแต่เรื่องง่ายแล้วก็เรื่องที่เราถนัดอยู่แล้ว
ใช่เราก็อาจจะมีความรู้พื้นฐานมาช่วยให้เราอ่านได้เร็วขึ้น
ใช่ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคส่วนตัวนะคะ
ใช่แล้วทีนี้พอเราอ่านหนังสือแล้วเนี่ยเคล็ดลับต่อไปเขาก็เลยบอกว่าให้เน้นการอ่านหนังสือโดยการงดกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว
ชั่วคราว
ก็คือพยายามบังคับตัวเองนิดนึงว่าอย่าไปเล่นเกมมากนะอย่าไปเที่ยวมากอย่าไปดูหนังมากอย่าเอาแต่แชทกับเพื่อนๆอะไรอย่างเง
ี้
ย
ตอนนี้บีบีหนักเลย
ใช่หลายๆคนนี่ชอบมากอ
าจจะต้องลดบีบีนิดนึงนะคะ
อาจจะต้องเอาไปเก็บล็อกกุญแจไว้ในตู
้บีบีเนี่ยวางบีบีสักพักนึงนะคะแล้วก็หยิบหนังสือแทน
ค่ะใช่ใช่แล้วก็ผ่อนคลายนิดนึงด้วยอาจจะทำกิจกรรมที่ชอบบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
การแบบออกกำลังกายนะคะอาจจะแบบบิดไปบิดมาได้เขามีท่าออกกำลังกายเวลาเรานั่งนานๆ
ใช่เวลาเรานั่งอยู่กับโต๊ะอะไรอย่างเง
ี้ยนะคะก็หามาแปะไว้ข้างหน้าโต๊ะเราก็ได้นะคะข้อที่8นะคะเขาบอกว่าเทคนิคการอ่านหนังสืออย่าปล่อยให้ตัวเองมีเวลาว่างอ
่
านทุกที่ทุกเวลาเมื่อมีโอกาสนะคะแล้วก็พกหนังสือติดตัวตลอดเวลาว่างเมื่อไหร่ให้หยิบมาอ่านทันทีแล้วก็อ่านแล้วเนี่ยให้คิดด้วยนะคะแล้วก็จดโน้ตสิ่งที่สำคัญเอาไว
้
เขาบอกว่าไม่ควรนอนกินขนมฟังเพลงดูทีวีพร้อมๆกับการอ่านหนังสือควรใช้สมาธิการอ่านอย่างเดียว
อันนี้จะดูเครียดนิดนึงเพราะสมัยพี่เป็นเด็กอ่ะพี่จะต้องเปิดเพลงเบาๆขอไปด้วยเวลาอ่านหนังสือ
บางคนอาจจะเป็นแบบนั้น
แล้วแต่เทคนิคนะ
มันจะเป็นการสร้างบรรยากาศอย่างนึงถ้าเราเปิดเพลงไปด้วยก็แล้วแต่เน
า
ะ
ใช่อันนี้ก็คือเขาแนะนำเคล็ดลับให้เราไปประยุกต์ใช้เอาค่ะทีนี้ข้อสุดท้ายแล้ว
ค่ะ
ถ้าน้องๆทุกคนทำได้ทั้ง9ข้อนี่ก็คงจะดีมากๆนะคะข้อสุดท้ายก็เกี่ยวกับตัวเองอีกแล้วค่ะเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ค่ะเน้นนิดนึงคำว่าอย่างต่อเนื่อง
ใช่เขาบอกว่าเวลาที่เราอ่านหนังสืออ่ะเราก็เหมือนกับจะเจออุปสรรค ตัวขี้เกียจอาจจะมาหาแบบว่าอ่านไปนิดนึงเฮ้อเบื่อแล้วไม่อยากอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากังวลตายแล้วอ่านเมื่อไหร่จะจบอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกแบบเนี้ยให้ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เราคลายเครียด
ค่ะ
เช่นเดินออกไปนอกห้องไปกินขนมไปดูโทรทัศน์บ้างสลับอย่างที่เราพูดถึงในข้อที่ผ่านมาน
ะคะ
ค่ะใช่หรือก็ที่บ้านมีใครอยู่บ้างมีใครอยู่แล้วก็ไปนั่งคุยนั่งเล่นมีสุนัข ก็ไปนั่งเล่นกับมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สิ่งสำคัญเขาบอกว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้นะคะเป็นการสร้างกำลังใจตัวเองได้ดีที่สุดเลยนะคะ
ค่ะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับ9ข้อสำหรับการเตรียมตัวสอบแ
อ
ดมิชชั่น
นะคะคราวนี้เรื่องต่อไปกันบ้าง
เป็นเรื่องของเด็กโตอยู่
เป็นเรื่องของเด็กโตเราจะย้ำเสมอเลยว่าเรียนเก่งแล้วเมื่อกี้เป็นเคล็ดลับการเรียนเก่งการเตรียมตัวสอบใช่ไหมคะเรียนเก่งแล้วจะต้องเป็นคนดีด้วยอันนี้พี่ซันพี่อุ้มย้ำตลอดเวลานะคะวันนี้มาอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องของคุณธรรมของเยาวชนไทยนะคะมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐศูนย์คุณธรรมบอกว่าเยาวชนไทยเนี่ยขาดคุณธรรม
ยังไงคะ
เป็นงานเป็นกึ่งงานวิจัยนะคะเขาเก็บข้อมูลมาเรื่องก็มีว่าคุณนราธิปพุ่มทรัพย์นะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมหรือว่าเรียกสั้นๆนะคะคือศูนย์คุณธรรมเขาก็บอกว่าจากการประชุมสัมมนายุทธวิธีการสอนที่มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมนะคะแล้วก็สอดแทรกจริยธรรมในการสอนของเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางนะคะเขาก็บอกว่าในการสอนเนี่ยมีการเสนอให้มีการปฏิรูปการศึกษาโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเขาก็ยกตัวอย่างของประเทศเวียดนามนะคะ
ประเทศเพื่อนบ้านเรานี
่ใช่แล้วค่ะเขาก็เอาเคสของประเทศเวียดนามเนี่ยมาเล่าให้ที่ประชุมรับทราบนะคะเขาบอกว่าทุกระดับชั้นเลยจะมีการติดประกาศหลักคำสอนของประธานาธิบดีนะคะของประธานาธิบดีโฮจิมินห์นะ5ข้อข้อ1รักประเทศชาติรักประชาชน
ค่ะปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนไปเลย
ข้อ2เรียนเก่งทำงานเก่งข้อ3รักษาอนามัยดีข้อ4วินัยดีและข้อ5สุดท้ายนะคะซื่อสัตย์และกล้าหาญ
ค
่
ะ
นะเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนนะคะ
5ข้อนี้พี่ว่าเขารวมหมดเลยนะก็คือนอกจากจะทำเพื่อตัวเองแล้วอย่างรักษาอนามัยดีเนี่ยก็คือให้เราให้นักเรียนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีด้วยคือต้องดูแลร่างกายเราด้วย
ใช่ไห
มแล้วมันก็จะส่งผลไปถึงเรื่องเรียนเรื่องทำงานเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยฝึกวินัยแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติที่ดีมากอีกข้อนึงคือต้องซื่อสัตย์และกล้าหาญด้วย
ใช่ค่ะ
พอเราทำพวกนี้ได้ปุ๊บมันก็สอดคล้องไปถึงคนอื่นไงก็คือพอเราทำตัวเองดีมีความรู้ดีเราก็จะไปพัฒนาประเทศชาติได้เขาแน่น่าสนใจนะคะ
เป็นการปลูกฝังมีทุกระดับชั้นที่เรียนเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังเสริมด้วยว่าการทำความดีคือเขาไม่ได้แค่บอกว่าให้เด็กเป็นคนดีให้ทำความดีบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอ้าวแล้วทำดีคืออะไรล่ะทำยังไง
ทำดีทำแค่ไหนอะไร
ใช่ค่ะเขาก็เลยแบบมีการยกตัวอย่างเขาบอกว่าเราต้องมีการช่วยเหลือผู้อื่นนะรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยทำความดีทำแบบนี้มีการบอกด้วยนะคะ
โอ้โหเห็นไหมคะเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่คือเกี่ยวข้องกับการเรียนแต่ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะฟังกันแบบสบาย
ๆค่ะ
เนอะเพราะว่าเราก็จะนำเสนอกันในลักษณะอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าคุยอะไรที่วิชาการอ่ะเราก็อยากให้คนทั่วๆไปอ่ะเข้าใจแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะบางทีวิชาการมากๆเราอาจจะไม่เข้าถึงใช่ไหมคะแล้วก็มาคุยกันแบบสบายๆโอ้แต่เสียดายค่ะพี่ซานวันนี้เพิ่งผ่านไปสองเรื่องเอง
ใช่จริงๆจริงๆเตรียมเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิจัยมาอีกเนาะที่น่าสนใจด้วย
งั้นเราเอาไว้ต่อคราวหน้าก็ได้นะคะ
นะคะวันนี้ก็หมดเวลากับช่วงของนานาสาระแล้วนะคะน้องอุ้มกับซันนะคะก
็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับครั้งนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับอุ้มกับพี่ซันในช่วงของนานาสาระค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่วงของมจท.สนทนากลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะช่วงสุดท้ายของรายการมจท.ไรตี้วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะนางสาวภาวินีวัตถุสินธุนะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าน้องดาวนะคะน้องดาวเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เราจะมาสนทนากันนะคะในเรื่องของความสนใจของนักศึกษาซึ่งไม่เพียงแต่แค่เรียนในชั้นเรียนอย่างเดียวนะคะสวัสดีค่ะน้องดาวสวัสดีท่านผู้ฟังหน่อยนะคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายและเทอมสุดท้ายที่ดาวจะจบการศึกษาแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ตอนนี้อยู่ปี4แล้วค่ะกำลังทำโปรเจกต์ใกล้จะจบแล้วค่ะ
ค่ะแล้วในโปรเจกต์ที่ดาวทำเนี่ยทำเดียวหรือว่าทำเป็นกลุ่มคะ
อ๋อทำเป็นคู่ค่ะกับพี่สาวค่ะ
จริงๆดาวมีแฝดนะคะคือในการเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยดาวมาพร้อมกับเดือนนะคะซึ่งเดือนเป็นพี่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คนพี่นี่หมายถึงว่าเกิดก่อนใช่ไหมคะแล้วส่วนดาวนี่เกิดทีหลังเกิดห่างกันกี่นาทีคะ
คุณแม่บอกประมาณ10ถึง15นาที
อ๋อ10ถึง15นาทีก็เป็นเรื่องตื่นเต้นของครอบครัวนะคะ ขอถามนิดนึงนะคะว่าโปรเจกต์ที่ดาวทำร่วมกับเดือนเนี่ยนะคะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรคะ
สำหรับโปรเจกต์ที่ทำเป็นโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมนะคะที่ไปฝึกงานที่ไบโอเทคอะค่ะเป็นเวลาประมาณ3เดือนนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลของโอโซนนะคะต่อการลดปริมาณโปรตีนที่ไม่เกิดการแพ้ในน้ำยางธรรมชาตินะคะโดยใช้เทคนิค LCMS ค่ะ
แล้วสิ่งที่ได้นี่ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานโครงการนี้นะคะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับอะไรบ้างคะ
สำหรับโปรเจกต์ตัวนี้คือเราจะศึกษาปริมาณโปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้อย่างเช่นในถุงมือยาอย่างเงี้ยค่ะที่เราอย่างทางการแพทย์ที่จะมีนิยมใช้กันนะคะเราก็จะศึกษาโปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้ตัวนั้นแล้วก็สามารถที่จะลดโปรตีนในถุงมือยางได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์ต่อไปค่ะ
อ๋อนึกออกแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะก็คือว่าบางทีบางคนใส่ถุงมือยางหรืออะไรแล้วก็เกิดอาการแพ้ขึ้นใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องมาดูว่าจะทำยังไงให้มันก่อผลข้างเคียงน้อยลงจากคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แสดงว่าเป็นประโยชน์มากทีเดียวทีนี้วันนี้เราก็คงจะต้องมาคุยกันนะคะในเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องที่ทางรายการของเราเนี่ยทราบมานะคะว่าทั้งดาวและเดือนนะคะตั้งแต่แรกเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือมันจะต้องมีส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะมีเวลาว่างของการเรียนก็อาจจะไปค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยตนเองอะไรต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาต้องทำอยู่หรือส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะทำก็คือการสมัครเข้าชมรมต่างๆถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ดาวกับเดือนเนี่ยสมัครเข้ามาอยู่ในชมรมอะไรคะ
ทีแรกก็เลือกอยู่หลายชมรมค่ะแต่ตัดสินใจที่จะเข้าอยู่ชมรมนึงคือชมรมพุทธศาสตร์ค่ะ
นั่นเป็นสิ่งที่คือสงสัยอยู่นะคะว่าเด็กสาวๆอายุเพิ่ง17 18เข้ามาเนี่ยทำไมถึงสนใจในเรื่องของชมรมพุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใช่ไหมคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจทำให้ดาวและเดือนเนี่ยอยากจะเข้ามาแล้วก็มาศึกษาหรือว่าเข้ามาอยู่ในชมรมนี้พอจะเปิดเผยให้เราทราบหน่อยได้ไหมคะ
ตอนแรกเลยเริ่มจากตอนที่เข้ามาอยู่ปีหนึ่งค่ะมีกิจกรรมตีเวลคัมค่ะแล้วหนูก็พักที่หอในกับพี่สาวค่ะแล้วคือในห้องนั้นด้วยความโชคดีอะค่ะมันจะมีลังหนังสืออยู่ลังนึงก็ไปเปิดดูแล้วเจอหนังสือแด่เธอผู้มาใหม่อะค่ะตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นของชมรมนี้ตอนนั้นด้วยความที่คือเข้ามาแรกๆก็ไม่รู้จะอ่านอะไรคิดว่าพี่เขาพอจะมีหนังสืออะไรเงี้ยที่จะให้น้องรหัสอะไรเงี้ยก็ลองไปเปิดดูอะค่ะก็ได้เจอเล่มนี้แล้วเป็นเล่มที่พอจะอ่านได้ไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปก็เลยหยิบมาอ่านดูอะค่ะแล้วก็
แสดงว่าเป็นวาสนาจริงๆนะเนี่ยค่ะแล้วไงคะ
ถือว่าหนังสือเล่มนี้แบบได้ให้ข้อคิดคือเขามีคำพูดบางประโยคอะค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นเพื่อนชื่อปริญญาไม่เคยบอกฉันแต่ว่าเพื่อนชื่อธรรมะเคยสอนให้ฉันได้รู้ว่าอะไรเขาจะพูดดีมากเลยหนูก็เลยมีความสนใจ
แล้วก็ฉุดใจคิดขึ้นมา
ใช่ค่ะก็คิดว่าถ้ามีกิจกรรมชมรมชุมนุมให้เลือกเนี่ยก็คิดว่าจะเลือกชมรมพุทธศาสตร์นะคะ
แสดงว่าสิ่งนี้ก็จุดประกายให้ดาวและเดือนเนี่ยสนใจใช่ไหมคะ
ใช่
เรื่องของธรรมะแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเข้าชมรมนี้เนี่ยตัวเองมีความรู้อะไรเกี่ยวกับธรรมะบ้างหรือเปล่าคะหมายถึงตอนสมัยเรียนมัธยมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ
สมัยมัธยมตอนช่วงมัธยมปลายค่ะ มีอาจารย์อยู่ท่านนึงเคยพาไปปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าก็พองูปลาปลาอะไรเงี้ยยังไม่รู้หลักวิชาที่แน่นอนแต่ว่าก็มีความสนใจในเรื่องนี้พอสมควรอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าตอนนั้นไปทำแล้วรู้สึกชอบมาแล้วใช่ไหมคะ
ชอบค่ะหนูกับพี่คือจะชอบเกี่ยวกับสมาธิอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
เขาเรียกว่ามาถูกจริตคือความชอบนะจริตในนี้คือความชอบใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือตอนนั้นก็เลยเข้ามาในชมรมพุทธศาสตร์ใช่ไหมคะทีนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยตอนเข้าไปเนี่ยทราบไหมคะว่าวัตถุประสงค์ของชมรมนี้เนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายอะไรบ้าง
ก่อนอื่นคือตอนที่เราเริ่มเข้าไปเนี่ยหนูคิดว่าอยากเรียนให้ได้ดีแล้วก็มีความสุขในรั้วมหาลัยเงี้ยก็พอแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่ว่าเรียนได้ดีเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วก็อะไรที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงกันแน่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเข้ามาชมรมดูโดยเริ่มจากกิจกรรมที่พี่เขาโทรมาชวนนะคะเป็นกิจกรรมค่ายNatural Meditationนะคะเป็นค่ายสมาธิกับธรรมชาติเนี่ย
แสดงว่าตัวเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าสมาธิหรือว่าสิ่งที่ได้เคยฝึกมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขในการเรียนด้วยใช่หรือเปล่าคะ
ค่ะตอนนั้นเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะแล้วพยายามที่จะหาวิธีที่จะปฏิบัติสมาธิอย่างไรจะเรียนได้ดีนะคะก็เลยลองเข้าชมรมแต่พอมาถึงอยู่ปี4แล้วเนี่ย พอจะทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงของชมรมนะคะว่าเหมือนเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่จะช่วยเผยแผ่ธรรมะไปยังหมู่เยาวชนนักศึกษาในมหาลัยได้นะคะแล้วก็สำหรับตัวคณะกรรมการชมรมเองเนี่ยค่ะได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธีอะค่ะ
อ๋อนั่นคือว่ามาภายหลังจึงได้ชัดเจนขึ้นในวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
ใช่ค่ะ
แต่จุดเริ่มแรกก็คือความที่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการเรียนก็คือคิดในเรื่องดีที่จะพัฒนาตนเองนั่นแหละใช่ไหมคะแล้วก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมเราได้ใช่ไหมคะ
ใช่
ชมรมจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่บ้างใช่ไหมคะ
มีอาจารย์ที่ปรึกษา1ท่านค
่
ะ
อาจารย์ชื่ออะไรไม่ทราบค่ะ
อาจารย์วิทยาไตรปัญญาศาสตร์ค่ะ
อ๋ออาจารย์อยู่ภาควิชาทางวิทยาอยู่คณะวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคะ
อ๋อค่ะเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
อ๋อก็คือสอนเรื่องหลักเหตุและผลนะคะวิชาคณิตศาสตร์สอนเรื่องเหตุและผลนะคะแล้วคนในชมรมนี้ได้ทำอะไรกันบ้างคะกิจกรรมหลักๆที่คนในชมรมได้ร่วมกันทำเนี่ยค่ะ
ในชมรมจะแบ่งเป็น2 อย่างด้วยการที่ทำอย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนแรกจะเป็นทางกิจวัตรค่ะ
และมีกิจวัตร
กิจวัตรก็อย่างทุกวันจะมีทำวัดเช้าทำวัดเย็นค่ะและนั่งสมาธิประกอบกับในช่วงเย็นจะมีเล่าธรรมะในวงเล่าธรรมะค่ะทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันค่ะ
ค่ะเล่านี่คือบอกเล่าธรรมะใช่ไหมคะ
ค่ะประมาณเล่าแบบเล่าธรรมะจะเป็นยกนิทานชาดกหรือว่าบางคนอาจจะมีหลักธรรมหรือข้อคิดที่ตนเองประสบมาแล้วก็มาเล่าให้น้องๆที่ขึ้นมาชมรมใหม่ๆได้ฟังกันค่ะ
ทีนี้ต้องถามนิดนึงว่าอย่างกิจวัตรเนี่ยทำกันเนี่ยมีคนเข้ามาร่วมทำเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยทุกคนก็จะมารวมกันที่ห้องกิจกรรมหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะห้องชมรมจะอยู่ชั้นลอยรั้วอาหารค่ะ
อ๋อและทุกคนก็จะถึงเวลาก็มาตอนเช้านี่ก็จะเริ่มสักกี่โมงคะ
ตอนทำวัดเช้าเริ่มตอน 7:20 ค่ะ
แต่ก็ตื่นเช้ากันมาเนี่ยก็มาละ 7:20 จริงๆสมาชิกมีเยอะไหมคะขณะนี
้ตอนนี้คณะกรรมการทั้งหมดมี11คนด้วยกันค่ะ
อ๋อแล้วสมาชิกก็มีเยอะ
แล้วสมาชิกก็มีประมาณถึง 40-50 คนนะคะ
อ๋อก็เรียกว่ากระทัดรัดไม่มากแต่ว่าคนที่มาทำวัดเช้ากันอย่างสม่ำเสมอนี่มีประมาณเท่าไหร่คะ
โดยเฉลี่ยแล้วทั้งชายและหญิงรวมกันประมาณ20คนนะคะ
ก็ถือว่าเยอะนะหมายถึงว่าตื่นเช้ามาทำเป็นกิจวัตรสม่ำเสมอก็แน่วแน่ในการทำแล้วอีกส่วนหนึ่งล่ะคะนอกจากกิจวัตรแล้วยังมีส่วนที่ว่าการบอกเล่าธรรมะใช่ไหมคะ
ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยแต่ละคนมีวิธีไงคะที่จะไปเอามาเล่าเนี่ยค่ะนอกจากประสบการณ์แล้วเนี่ยวิธีเล่านี่คือไปค้นหามาหรือเปล่าคะ
คือในแต่ละบุคคลอย่างบุคลิกของเพื่อนของตัวหนูเองอะค
่ะ
ก็จะมีอย่างไปอ่านนิทานชาดกมาแล้วก็ไปฟังคำสอนของพระอาจารย์ที่เคยได้อบรมมาค่ะคือช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างตอนปี1เนี่ยจะมีโครงการอบรมธรรมทายาทชายธรรมทายาทหญิงเนี่ยค่ะก็จะได้เข้าหาพระอาจารย์ได้โดยตรงอะค่ะก็จะนำธรรมะ
ที่เคยได้พระอาจารย์ใช่ไหมคะ
ก็จะเป็นการฝึกด้วยตัวเองอย่างนึงค่ะแล้ว2ก็คือได้เรียนรู้จากหลักธรรมหรือว่าในพระไตรปิฎกตลอดจนหนังสือธรรมะอย่างเงี้ยค่ะที่จะมาสามารถเล่าให้น้องได้แล้วก็ได้จากการฟังอะค่ะก็คือจะฟังจากซีดีธรรมะหรือว่าสื่อที่ชมรมมีอยู่แล้วนะคะ
แสดงว่าเราก็จะต้องเป็นเหมือนกับต้องบันทึกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีการบันทึกมีการจดแล้วก็จำด้วย
ใช่ไ
หมคะแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหน
ใช่
แล้วสิ่งนั้นนำมาบอกเล่าอย่างนี้ก็ช่วยให้เราไม่ลืมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับฟังทางเดียวแต่ไม่ได้สื่อสารด้วยการเล่าออกไปเนี่ยบางทีมันจำไม่ได้นะคะแต่อย่างนี้คือฟังเสร็จเรามาเล่าต่อเนี่ยเราจะยิ่งจำได้แม่นด้วย ก็ได้สองทางได้ประโยชน์คือผู้รับสารก็ได้ข้อมูลที่มีสาระด้วย
ใช่
ไหมคะงั้นทุกคนก็จะเป็นนักเล่าที่เก่งสิคะ
ยกตัวอย่างจากเดิมหนูเป็นคนที่ก็ปกติไม่ได้เป็นคนพูดเก่งมากนะคะแต่พอมาอยู่ชมรมประมาณ3ปีหลังมาเนี่ยค่ะก็คือพอน้องขึ้นมาชมรมเนี่ยเราต้องพยายามที่จะ
น้อมน้า
วปฏิสันถาหรือว่าน้อมน้าวให้น้องเข้าใจหลักธรรมคือเราปรารถนาดีอยากให้น้องที่ขึ้นมาแล้วอยากได้ธรรมะติดตัวไปเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะที่เขาพอจะไประลึกได้เวลาก่อนนอนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยค่ะก็ต้องแบบหาเรื่องที่จะมาเล่าให้น้องฟังได้ทุกๆวันเนี่ยค่ะไม่ซ้ำกัน
ก็เรียกว่าเราก็ได้เพิ่มพูนทักษะในการสื่อสารไปในตัวด้วยเลยใช่ไหมคะ
ค่ะทั้งสี่ด้านเลยค่ะฟังพูดอ่านเขียน
ถือว่าใช้ได้เลยนะอันนี้คือมาแบบโดยธรรมชาติเลยคือถ้าเราต้องทำกิจกรรมอย่างนี้เราก็ต้องพัฒนาตัวเราไปโดยลำดับถูกไหมคะ4ปีก็ได้อะไรเยอะเลยนี่เป็นเที่ยวหนึ่งเท่านั้นเองนะคะทีนี้อีกอันนึงเนี่ยนะคะนอกจากกิจวัตรและการบอกเล่านิทานชาดกแล้วเนี่ยมีอย่างนึงที่อาจจะเป็นภาพที่ค่อนข้างคุ้นตาคุ้นใจนะครูอยู่ตรงนี้มาเนี่ยก็10กว่าปีก็เห็นนะคะว่าวันพุธเนี่ยนะคะกิจกรรมของชมรมพุธเนี่ยก็จะต้องมีการจัดกิจกรรมคล้ายๆกับตักบาตรพระนะคะในเช้าวันพุธใช่ไหมคะบางทีเรามาทันเราจะเห็นเลยเข้าแถวเป็นสายแล้วก็ตักบาตรกันนะครับดูภาพแล้วก็สวยงามนะแล้วก็ดูดีด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าถ้าใครจะตักบาตรก็มาตรงนี้ได้ในตอนเช้าวันพุธเนี่ยตรงนี้เป็นกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์ด้วยหรือเปล่าคะ
ค่ะการตักบาตรวันพุธถือเป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์เลยค่ะที่จะมีขึ้นทุกวันพุธนะคะ
ค่ะ
คือการทำกิจกรรมตักบาตรก็ต้องรู้ว่าคือน้องแล้วก็ส่วนคณะกรรมการเองก็ต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าอะค่ะตอนประมาณ 6:30 ที่จะมาเตรียมงานตักบาตรทุกวันพุธนะคะ
อ๋อก็แบ่งหน้าที่กันเลยใช่ไหมคะ
ก็จะแบ่งการรับบุญมีฝ่ายพิธีกรฝ่ายแสงเสียงฝ่ายของตักบาตรเนี้ยค่ะ
ก็แบ่งหน้าที่กันแล้วใครทำหน้าที่อะไรก็ถึงวันพุธก็ทุกคนรู้หน้าที
่
ก็มาทำอันนี้เรียกว่าการฝึกการทำงานแบบทีมเวิร์กนะคะเป็นกลุ่มด้วยแล้วทีนี้อย่างพระนี่ทางชมรมไปนิมนต์พระที่วัดไหนมาบ้างคะ
ส่วนใหญ่จะนิมนต์พระที่วัดพุทธบูชาค่ะ
อ๋อก็เป็นพระในละแวกชุมชนของพวกเราใช่ไหมคะซึ่งสะดวกใกล้แล้วก็ท่านก็จะรับกิจนิมนต์อันนี้มาเป็นประจำใช่ไหมคะแล้วจะมีพระมาทั้งหมดกี่รูปครับปกติ
จะมีพระมาทั้งหมด9รูปด้วยกันค่ะ
อ๋อท่านก็จะเดินเลยใช่ไหมคะหรือยืนคะ
ตอนที่นั่งสวดท่านก็จะนั่งเก้าอี้อะค่ะแล้วก็เดินรับบิณฑบาตที่ใต้ตึกธิการค่ะ
อ๋อเป็นกิจกรรมที่ดีก็ยังคงมีไว้ตลอดไปใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วมีกิจกรรมอื่นๆไหมคะที่ชมรมเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยจริงๆของคณะศิลปศาสตร์ก็เคยได้ใช้บริการนะคะของชมรมพุทธเนี่ยคือนักศึกษาก็มาช่วยนะคะอย่างเช่นเราจัดงานบุญงานกุศลอะไรเนี่ยรู้สึกนักศึกษาเก่งกว่าอาจารย์นะคะเวลาที่เราจะติดต่ออะไรเนี่ยนักศึกษาจะคล่องแคล่วมากนะคะในว่าจะนิมนต์หรือจะเชิญอะไรต่างๆเนี่ยนักศึกษาช่วยได้มาก
ใช่ค่ะอย่างยกตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดมาค่ะเป็นกิจกรรมของคณะศิลปศาสตร์มีการตักบาตรใช่ไหมคะแล้วก็อย่างตึกอธิการชั้น5ที่ผ่านมาจะมีถวายสังฆทานเนี่ยค่ะพวกเราก็ไปช่วยในเรื่องพิธีกรรมสงฆ์ค่ะคือคนในชมรมจะคิดว่าการให้ทานนะคะซึ่งทานนี่แปลว่าการให้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ก็หรือว่าในความหมายนึงก็คือเป็นการสละสิ่งของเนี่ยเพื
่
อประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจอย่างเงี้ยค่
ะ
ถ้าไปดูหลักธรรมแล้วก็จะถือว่าทานเนี่ยเป็นข้อแรกของทุกๆหลักธรรมยกตัวอย่างเช่นจะเป็นสังฆวัตถุ4ทศพิธราชธรร
ม
หรือว่าจะเป็นบารมี10ทัศน์เนี่ยค่ะถือว่าเป็นข้อแรกแล้วก็เป็นก้าวแรกของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยค่ะ
เรียกว่าการสละใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการสละแรงกายแม้แต่สละรอยยิ้มครูได้ยินมานะท่าน
อาจารย์
เนี่ยบอกว่าแม้แต่การที่ยิ้มให้คนอื่นเนี่ยถือเป็นการให้ทานอย่างนึงคือเราจริงไหมคะ
ถูกต้องค่ะ
คือยิ้มแย้มปุ๊บทุกคนก็อยากเข้ามาใกล้นะรู้สึกมีความสุขแล้วก็เมตตาและอบอุ่นใช่ไหมคะ
ค
ือถ้าอีกคนหนึ่งหน้าบึ้งนี่เราก็คงไม่อยากเข้าใกล้คนคนนี้หนีไปให้ไกลๆเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม
คะ
อันนี้ก็เป็นหลักธรรมชาตินะแต่ครูบอกลึกซึ้งแยบคายนะในเรื่องของทานใช่ไหมคะแสดงว่าทุกคนก็มีเป้าหมายอยู่ในใจว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรเนี่ยคือสิ่งนี้เราถือว่าเราได้ทำความดีใช่ไหม
คะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหน็ดเหนื่อยก็จะไม่มองละแต่มองในสิ่งที่ทำเพื่อสละความเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะลดละตรงนี้แล้วก็ไปมองเพื่อคนอื่นให้มากขึ้น
ใช่ค่ะคือเหมือนทุกคนจะมีหัวใจดวงเดียวกันก็คือหัวใจของผู้ให้อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าใครยังไม่เคยเป็นผู้ให้หรือว่าอาจจะยังไม่เคยให้ใครมาก่อนเงี้ยก็อาจจะยังไม่ค้นพบความสุขที่แท้จริงนั้นได้แต่ว่าคิดว่าความสุขของผู้ให้เนี่ยคือความสุขที่สุดแล้วเงี้ยค
่
ะ
ใช่ให้โดยไม่หวังด้วยใช่ไหมคะคือเรารู้สึกอิ่มใจ
ใช่ค่ะ
ยินดีด้วยจริงๆนะกับสิ่งนี้นะคะ วกมาเรื่องการเรียนของดาวนิดนึงนะคะคือจริงๆเนี่ยหน้าที่หลักของดาวก็คือการเรียนในมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะอยู่มาถึง4ปีแล้วเนี่ยตอนนี้เกรดเฉลี่ยของดาวเป็นไงบ้างคะ
ตอนนี้เกรดเฉลี่ยได้ 3.73 ค
่
ะ
อ๋อลุ้นเกรดนิยมด้วยหรือเปล่าคะ
ก็ตอนนี้พยายามเดี๋ยวปี4เทอมสุดท้ายก็พยายามที่จะประคองเกรดตัวเองเงี้ยค่ะให้อยู่ระดับที่ดีอะค่ะก็เผื่อมีลุ้นๆนิดนึงว่าอาจจะได้เกรดนิยมอันดับ1เงี้ยค่ะก็ยังลุ้นๆอยู่ค
่ะแล้วเดือนเป็นไงบ้างคะของเดือน
ของพี่เดือนได้ต่ำลงมานิดนึงค่ะแต่ก็ยังลุ้นเกียรตินิยมอันดับ2
อ๋อนี่แสดงว่า2คนนี้นอกจากเรียนดีแล้วยังความรู้คู่ความดีนะครูคิดว่านะ คือสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่เอาแต่ตัวเองที่จะมุ่งเรื่องของตัวเองแต่ว่าการสละขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะคะเรื่องของอานิสงส์นี่มันก็อาจจะมีสิ่งที่ย้อนกลับไปกลับมานะคะหมายถึงเมื่อเราให้นะคะสิ่งนั้นก็นำมาซึ่งความสบายใจแล้วมันก็ทำให้จิตใจของเราเรียนรู้อะไรได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณแม่ของดาวเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะทราบหรือเปล่าคะว่าดาวเข้ามาทำอยู่ในเรื่องของชมรมพุทธศาสตร์เนี่ยคะ
ท่านพอทราบค่ะว่ากิจกรรมที่ทำในชมรมเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะเพราะว่าก็ปกติจะโทรคุยกับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนะคะก็จะเอาบุญไปฝากบ้างแล้วทีแรกเขาก็ยังงงๆอะค่ะ
ว่าลูกทำอะไร
ว่าทำอะไรอยู่ แล้วปกติก็จะมีประชุมแล้วก็จะบอกมีประชุมทุกวันจันทร์เนี่ยค่ะประชุมที่ชมรมก็จะเริ่มประมาณ2 ทุ่มเนี่ยค่ะท่านก็จะทีแรกก็ยังแปลกใจเนี่ยค่ะว่าจะกลับหอเป็นยังไงบ้างมันดึกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อธิบายท่านฟังหลังๆก็คืออยากให้ท่านมีสัมมาทิฏฐิอะค่ะในเรื่องการทำทานก็ดีรักษาศีลหรือว่าตลอดจนถ้าเป็นไปได้ก็เรื่องภาวนาอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็กำลังพยายามอยู่อะค่ะคือท่านก็พอเข้าใจกิจกรรมที่เราทำว่าเป็นเพื่อส่วนรวมเพื่อมหาลัยอะค่ะตลอดจนก็เพื่อตัวของเราเองด้วยค่ะ
แต่อย่างหนึ่งที่คุณแม่ไม่ห่วงก็คงจะเป็นเรื่องการเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าคุณแม่คงมั่นใจได้ว่าประคองตัวเองมาได้อย่างดีก็คือเรื่องนี้คุณแม่คงไม่ต้องห่วง
ค่ะก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็หนูบอกว่ายังไงก็ไม่เสียการเรียนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแถมยังทำให้การเรียนดีขึ้นด้วย
ครูก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงนะคะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าอย่างดาวเดือนหรือพวกนี้นะคะเวลาที่เข้ามาอยู่ในรั้วมหาลัย4ปีเนี่ยบางคนก็เจออุปสรรคล้มลุกคลุกคลานนะคะเวลาเรียนหนังสือมันก็มีปัญหาเยอะแยะใช่ไหมคะเหมือนเราต้องมาบำเพ็ญบารมีที่จะต้องต่อสู้กับความยากลำบากเนี่ยตัวดาวเองเนี่ยเคยเจออะไรที่เป็นปัญหาบ้างไหม
ในช่วงการเรียนจะมีปัญหาตอนในช่วงปี3อะค่ะซึ่งถือว่าเป็นปีที่หินมากๆเลยค่ะได
้พูดว่าหินยังไงคะหินยังไงโหดด้วยหรือเปล่า
ทั้งโหดทั้งคือปกติปี3ของวิชาเรียนค่ะจะรวมวิชาภาคเยอะมากค่ะแล้วแต่ละตัวนี่ก็จะยากมากๆเลยค่ะซึ่งต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้เวลาในการอ่านมากกว่าปีอื่นนะคะซึ่งตรงนี้เหมือนได้ดึงศักยภาพภายในก็คือการปฏิบัติสมาธิของเรามาใช้ค่ะรวมทั้งแบบเรารู้จักแบ่งเวลาอย่างหลวงพี่เคยสอนว่าสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนเนี้ยเราก็ต้องทำก่อนเนี้ยค่ะ
จัดลำดับความสำคัญ
ใช่ค่ะแล้วก็เอามาใช้ได้ตรงนี้ว่าการอ่านหนังสือถึงแม้เวลาของคนทำกิจกรรมนักกิจกรรมทุกคนในมหาลัยเนี้ยก็อาจจะไม่เท่ากับเพื่อนๆที่เรียนอย่างเดียวหรือว่าคือเรียนแล้วกลับบ้านเลยกลับหอเลยเนี้ยก็เวลาอาจจะลดน้อยลงไปส่วนหนึ่งอะค่ะแต่การบริหารเวลาที่เรามีอยู่เนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอะค่ะ
ใช่ค่ะ
คิดว่าการแบ่งเวลาแล้วก็รู้จักที่จะบริหารเวลาใช้มันอย่างคุ้มค่าตรงนี้สำคัญต่อการเรียนมากเลยค่ะ
ใช่คือถ้าเราแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนจำเป็นและสำคัญเราก็เอาสิ่งนั้นเก็บไว้ใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นจะไปแชทใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยกูเห็นนักศึกษาบางคนนะมีเวลากับการแชทกับการพูดโทรศัพท์นานมากแต่สิ่งที่จะให้กับการเรียนหรือทบทวนไม่มีอย่างเงี้ยคือว่าถ้าเด็กนักศึกษาเนี่ยเขารู้จักที่จะแยกแยะนะอันนี้ยังไม่ใช่จำเป็นเนี่ยตัดออกไปได้เนี่ยเชื่อว่าเวลาที่เหลือไม่พอนะคะสำหรับทำกิจกรรมแล้วก็เรียนด้วยจริงไหมคะมันอยู่ที่เราจัดอะจ
ั
ดและ manage นะคะการจัดการนี่สำคัญ
ค่ะและเราจะภูมิใจด้วยค่ะว่าคือเราได้ทำสิ่งหลายๆอย่างทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ในเวลาพร้อมๆกันเนี่ยค่ะคือเราจะภูมิใจแล้วก็มันจะมีความปลื้มใจว่าเราทำได้ค่ะถ้าเราได้ทำ
ใช่ค่ะมีหลักคิดอะไรไหมคะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยต่อสู้แล้วก็เผชิญอยู่ได้เนี่ยลองเสนอแนะท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยได้ไหมคะว่าเรามีหลักคิดยังไงนะคะกับการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในรอบรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะทำงานหนักอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะก็คือทุกอย่างตอนที่ได้ทำตลอด4ปีเนี่ยมันจะค้นพบว่าทั้งทุกข์แล้วก็สุขนะคะที่เคยผ่านมาในรั้วมหาลัยอะค่ะสิ่งที่สำคัญอย่างนึงที่หนูค้นพบได้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีหรือว่าอาจจะเสียได้เลยก็ว่าได้นั่นคือใจอะค่ะเพราะว่า ใจเนี่ยเป็นท่าสำเร็จคือเราจะทำอะไรก็ตามนะคะถ้าเรามีใจที่มุ่งมั่นแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเนี่ยค่ะซึ่งพลังตรงนี้มันมาจากการปฏิบัตินะคะนั่นคือการปฏิบัติสมาธิคือเราจะค้นพบศักยภาพภายในตัวค่ะถือว่าเป็นศักยภาพภายในที่แท้จริงเลยก็ว่าได้นะคะว่าจะทำให้เราทำทุกอย่างเนี่ยสำเร็จได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอะค่ะแล้วส่วนอีกอย่างนึงก็คิดว่าการจับดีคนอื่นเนี่ยค่ะที่หนูคิดว่าสามารถนำมาบอกท่านผู้ฟังได้อะค่ะเพราะว่าตอนนี้คือโลกก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะเรามีมุมมองแง่คิดในการจับดีสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างเงี้ยค่ะ
จับดีในที่หมายความว่างดที่จะจับผิดคนอื่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือการมองโลกหรือมองทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเป็นไปในทางที่ดีอะค่ะเรียกว่า positive thinking เงี้ยค่ะ
ค่ะ
คือถ้ารู้จักที่จะจับแง่คิดมุมมองที่ดีของคนอื่นเนี้ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามันเบาลงเยอะเลยค่ะเหมือนไม่ต้องแบกอะไรไว้กับชีวิตเราเลยค่ะ
แง่คิดดีๆสำหรับวันนี้นะคะคงไม่ต้องสรุปอะไรนะคะช่วงมจทสนทนานะคะคงได้คำตอบให้ผู้ฟังเช่นเดียวกับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะมหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายนะคะที่จะส่งเสริมความรู้คู่ความดีนะคะบัณฑิตของเราหรือมหาบัณฑิตต่างๆที่จบไปจากร่วมมหาวิทยาลัยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจก็คือทุกคนจะต้องเป็นทั้งมีเรื่องของความรู้นะคะและขณะเดียวกันความดีก็ต้องควบคู่กันไปด้วยค่ะท้ายที่สุดของรายการวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะคะน้องดาวหรือว่านางสาวภวินีวัตถุสินธุที่มาให้ทัศนะของเธอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนแล้วก็ธรรมะที่เธอมีความสนใจอยู่นะคะขอบคุณน้องดาวมากนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
สวัสดีค่ะ